ΕΡΤ News Radio 105,8. Shumika said I had potential. march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shumika said I had potential. 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 Hurricane Gloria in excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in excelsis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man and a storm. Back then I didn't know what potential meant. And Shumika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man and a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shumika said I had potential. 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 Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shumika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through me and I'll never see her again. She got through me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shumika said I had potential. 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 Shumika said I had potential.
Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Δεν είσαστε λάθος, το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Δεν πίνω, παιδιά. Πόσες φορές θα σας το πω ότι δεν πίνω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατρίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, ρε παιδιά. Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε, έτσι. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί, δηλαδή πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Είναι λίγο στενάχωρο, έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που τους σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χθες δηλαδή, αποχώρησαν 3 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι 4ο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. Oh, yeah. As the rich is getting richer. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρώτο χαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα, ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν. Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα. Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Oh, yeah. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη, διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρώτο σέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ επίσης στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου, εκεί πάνω από, από τα Ηλίσια πεδία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας, απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκονται σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μία θέση στο Επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα μεγαντιθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλπη στο Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς, να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστίλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων, με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα, αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα, λέει, με νομούς τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα, έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος. Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλνουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή... κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίχη, την τάδε περίχη. Τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούνε. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία. There's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. See my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ θα πείτε κάτι, τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως παιδιά πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα. Μουσική. Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω ας πούμε τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν, αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post: ο Τζιν, έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
Κάτι 18. Λέει πολύ σημαντικό, όμως μην διακόψω.
Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα καθένα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
Ναι.
Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
Τι λένε.
Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
Εντάξει,
πάρα πολύ.
Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
Δεν ακούω την Κατερίνα.
Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
Όχι.
Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
Είμαι όλη αυτιά.
Προτιμούσες να μην
ακούσεις.
Κανονικά τα λέει.
Λοιπόν, θέλω...
Πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια, τώρα εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσεις ρε, θα πω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
Αυτό θέλω συνέβη να πω... γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
Ναι, και στο Μιχάλη Κασογόητη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα Τομασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, τοπικοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο τους επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά
τους. Κατά Σαμποφίλιο, για παράδειγμα.
Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στο Χρυσοίδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξουμε μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα μπούλινγκ. Απίστευτο.
Εκατοντάδες σχόλια.
Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσοίδη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα τα χρυσοχοίτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και έχει ιδέα για κάποιον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπου. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
Και όταν εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
ναι,
για τις θέσεις του.
Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
Όταν επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Φυσικά, υπάρχει
φυσικά,
πρόβλημα.
Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει αυτά τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοϊδής δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2-3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίβριζε.
Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γίνει.
Καλά, τίποτα δεν είπες.
Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, πει άλλους, όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Και
το
τάκτ, διαδικτυακά μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
Πες το ρε παιδί μου επιχείρημα. Άστα φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίζεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελίε που στηρίζει τον Χρυσοκοϊδη. Ντροπή σου.
Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ατφόμινε με επιθέσεις.
Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος, αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Να κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Trying to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. But you lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the feeling when you give me meaning again. I'm singing revival,
revival,
revival song.
Revival.
I'm singing revival.
Trying to find you.
Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 7 πρώτα λεπτά και ήταν και 7 δευτερόλεπτα πριν από λίγο. Και στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζα, είδα κιόλας χθες εδώ στο Earth News τηλεόραση, στην πολιτική κουζίνα που παρουσιάζουν η Γεωργία Σκιτζή και η Γεωργία Σαδανά, ήταν ο κύριος Σεριάτος, ο επιστημονικός διευθυντής της Προράτα και πολιτικός αναλυτής, ο οποίος τι έκανε, μάζεψε τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και έβγαλε τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή μάζεψε τα στοιχεία από την Προράτα, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρο Ανάλυσης, την ΠΑΛΣ, την MRB, τη ΜΑΡΚ, την Interview και την GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου και έβγαλε τα εξής πράγματα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6%, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 8,4%, έχει ξεκινήσει περιοδίες η κυρία Καριστιανού, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και οι Δημοκράτες 1,4% και το άλλο κόμμα με 3,7%. Ο κύριος Σεριάτος το χαρακτήρισε αυτό, είναι σαν το Poll of Polls που βλέπουμε, που γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή τη μητέρα όλων των δημοσκοπήσεων. Είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων. Και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Σεριάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Σεριάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Σεριάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένη σε αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Φεύγουμε εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο, ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει, και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας. Ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός για τον οποίο σας έλεγα χθες. Στη Γαλλία, που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά, και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, 1 Γαλλίδα και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές. Για κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Η κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα, και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα, όταν λέμε για κύμα καύσωνα, λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο, στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί. Αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη. Είχαμε και αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι, 6 εργαζόμενοι, 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους. Ο Κοριέρε ντε λα Σέρα είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή τη πτήση αποφύθηκε την τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου. Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτον. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι. Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
Ναι.
Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς ζέστη περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη θα έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
Ναι.
Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγο μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα εφτάρι και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο, λόγω των ανέμων, να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
Μάλιστα.
Τώρα, την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3. Θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε εκεί στην κατηγορία 4. Ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή. Όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά θα είναι ιδέα και θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Mm. Δηλαδή, το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν πάντα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
Ναι, αυτό.
Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαφούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό. Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως, αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι, η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσει την κατσαρίδα, μετά πρέπει να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω, γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις, πού ξέρεις που ήτανε, πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα. Μαθαίνουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε οι ειδικοί, γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω, θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μία απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες. Έτσι και βρεθεί ένα σας και μου πει μία χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.
Driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Life, you're bad you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή, είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της. Και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, βέβαια.
Έχει ξανασυμβεί πριν από όμως πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ο καύσωνας που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου. Καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια φορά τη δεκαετία περίπου.
Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε, από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετεωρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα, κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή, έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο, έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχει δει ένας τόπος ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνει κρίνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυτικά. Δηλαδή η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
Ναι, ναι.
Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που φτάνουν που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω από κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
Ναι.
Και όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε και εσείς, έτσι, με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από εμάς η θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που φυσάει.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας για να μπορέσουμε να δίνουμε την. Την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
Λειτουργούν σωρευτικά τέλος πάντων όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως, δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, και γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και δεν να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
Ναι, ναι.
Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα δεκαετία του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
Βέβαια, το θυμόμαστε.
Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
Σαφώς, ενέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, από τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και εμείς. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, mm-hmm. και ούτω καθεξής. Ακόμα και να μην φανεί ότι ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Γιατί η τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν την βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζώφιλοι. Για τις κατσαρίδες, ρε παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα, λέει, μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτύχη, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά.
Ώρα Μουντιάλ.
Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, καημά.
Εντάξει, ήταν όπως τα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βήμα Εσπάνα.
Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
Έθνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η Ισπανική ομάδα. Γιατί πέρα από ό,τι διάβασα τα διάφορα στα social, κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη, θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
Ο αμυντικός...
Όχι, το λέω αυτό, τονίζω, γιατί διάφορα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός ο ημιτελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τα τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξη είναι έτσι.
Παίζανε οι
δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή για αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία με μικρή διαφορά και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορή τη Γαλλία στο χτεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
Έλατε, παίζουν Αγγλία-Αργεντινή, Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ένα ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο, οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι, και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτής, όσο και στημένος να ήταν, δεν θα μπορούσε να δώσει.
Όσο και δέος δεν αισθανόταν απέναντι στον Μαραντόνα.
Όχι, είπα τα πάντα. Στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι. Και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland, το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι, ναι. Το Μαραντόνα, ναι. Νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά, και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω, μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία, εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία όταν θα παίζουν, θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα. Αλλά όσοι παίζουν, νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χθεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα 1000 ζόρια έφτασε εδώ, με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία και εν μέρη και η Αγγλία, με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
Θα είναι υπέροχο.
Ναι, ναι. Ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία, και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Που σου έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια, από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Δηλαδή, πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
Εντάξει, τους αξίζει, εγώ νομίζω, μόλι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά. Αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία, τέλος πάντων, με τον άλλον. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Κοίταξε τώρα, εγώ σε κάποια μη ποδοσφαιρόφιλο, άμα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, σε μια μεγάλη πόλη, θα το έλεγα πήγαινε άντρες και ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάνε να δεις τη Λίβερπουλ και την United, να πάνε να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
Μπράβο, ναι, ναι.
Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου. Ναι, ναι. Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν, αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι, είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
Πεθαίνει για την μπάλα, τώρα τι να λέμε.
Όμως... Και δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και δύο, αλλά δύο, Αργεντίνη και Αγγλία, αλλά όμως...
Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν. Le Parisien. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό, γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
Τους πόνεσε πολύ.
Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη, αν μας είχε βοηθήσει.
Καλά, τι θα είχε σήμερα.
Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, εφήμι δεν με κάνω τα χέρια.
Ναι.
Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
εμείς
που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
Ναι, μπορεί.
Αλλά και οι τίτλοι των στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα, μάλλον το πρωί, οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
10 η ώρα από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, τον κανονικό.
Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
Ναι, προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
Για χαρά.
Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Έτσι το καταλάβατε. Και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα, στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείο, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα. If you're drunk on life, babe, I think it's great.